Kopš 2020. gada Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ir pagājis jau gandrīz pusotras gads. Kopš Baltkrievu sabiedrībā populārā blogera un pilsoniskā aktīvista Sergeja Cihanovska aizturēšanas vēl par dažiem mēnešiem vairāk. Spriedums pret viņu un viņa līdzgaitniekiem tika gaidīts ar lielu nepacietību, un šī prāva tika saukta par vienu no Baltkrievijas vēsturē garākajām lietām. Vēl pirms šī tiesas sprieduma pasludināšanas, kas aiz slēgtām durvīm tika nolasīts Gomeļas izmeklēšanas izolatorā, bija skaidrs, ka tas būs notiesājošs un piespriestais sods būs ļoti bargs. Komentētāji pieļāva, ka šai ir jābūt paraugu prāvai, jo jautājums ir par tā dēvētā valsts pirmā pilsoņa personisko atriebību. Šodien Sergejs Cihanovskis, kura vietā Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās pērn startē viņa sieva Svetlana, tika atzīts par vainīgu masu nekārtību organizēšanā, sociālā naida kurināšanā, centrālās vēlēšana komisijas darba traucēšanā, kā arī sabiedrisko kārtību traucējošu darbību organizēšanā. Par to viņam aiz restēm stingra režīma cietumā nāksies pavadīt 18 gadus. Par līdzīgām apsūdzībām 16 gadus cietumā saņēmuši arī Arķoms Sakovs un Dmitrijs Popovs. 15 gadus, Radio Svoboda žurnālists Igors Losiks un blogeris Vladimirs Ciganovičs. Bet bijušais prezidenta amata kandidāts Nikolajs Statkevičs par masu nekārtību rīkošanu aiz restēm būs spiests pavadīt 14 gadus. Lai arī tiesas sēde bija slēgta, Nikolajs Statkevičs sieva Marina Adamovičs pastāstījusi, ka notiesāties savu vainu neatzīst. Tiesas sēdes laikā viņi paziņojuši, ka daudzo mēnešu laikā pret viņiem neviens tā arī nav liecinājis. Sprieduma pasludināšanas brīdī daži no apsūdzētajiem pagriezuši tiesnešiem muguru, citi nav piecēlušies, bet Statkevičs izkliedz Živē Belarusi. Savukārt Sergejs Cihanovskis, ieejot aizturēšanas kamerā, rokās esot nesis dažādu krāsu mapīti, kas izveidojas balts sarkanu balto karogu. Vēl pirms sprieduma pasludināšanas Sergeja Cihanovska sieva, demokrātisko spēku līderis Svetlana Cihanovska paziņoja, ka šo tā dēvēto tiesas spriedumu uzskata par vienkāršu izrēķināšanos ar Lukašenko politiskajiem pretiniekiem. Vienlaiks viņa aicināja gan Baltkrievus, gan ārvalstu diplomātus turpināt cīnīties par politieslodzītu atbrīvošanu.
Кожна з нас, хто на свободі, повинен бути голосом тим, тих, хто у неволі.
Katram no mums, kas esam brīvībā, ir jākļūst par nebrīvē esošo balsi. Pirmkārt, rakstiet vēstules. Jums tas prasīs 5 minūtes, bet tiem, kas atrodas cietumā, tas būs iepriecinājums uz visu dienu. Vēstules dod enerģiju un ļauj pārdzīvot smagus brīžus. Ārvalstu politiķiem es stāstu par to, kā atbalstīt mūsu tuviniekus, uzņemties patronāžu pār apcietinātajiem. Par daudz uzmanības nevar būt, tāpēc katru dienu ir jāturpina pasaulē stāstīt par politieslodzītajiem. Ir jāatgādina, ka viņu nav tikai 900, viņu ir 1000. Runājot par mūsu demokrātiskajiem spēkiem, tur, protams, ir jābūt principiāliem un savas darbības ir jāsaskaņo un jāturpina.
Dienā, kad tika pasludināta viena no bargākajiem cietumsodiem politieslodzītajiem valsts vēsturē, kļuva zināms, ka turpmāk tiks piemērota krimināla atbildība arī par aicināšanu ieviest sankcijas pret Baltkrieviju, tās pilsoņiem un organizācijām. Aleksandra Lukašenko parakstītais likums paredz, ka par šādām darbībām var saņemt līdz pat 12 gadiem ilgu cietumsodu. Viens no pirmajiem, kas nosaudīja šīs dienas notiesājušo spriedumu, bija Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš spriedumu nosauca par skaidru politisku represiju pret opozīcijas politiķiem, pieprasot Sergeju Cihanovski nekavējoties atbrīvot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.